tas ir pasākums, kuru uzsaka Starptautiskā sporta un kultūras asociācija ISKA, kuras biedrs mēs esam jau ļoti sen, un mums ļoti patīk viņu idejas un interesanti pasākumi. Tāds ir arī Diena bez lifta. Mēs mudinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju šajā dienā izmantot kāpnes lifta vietu. Lietot kāpnes, tas ir veselīgi, tas ir pozitīvi un laimes hormoni izstrādājas, kad mēs kustamies, jo aizvien liels Latvijas iedzīvotāju skaits reti vai nekad nepievēršas fiziskām aktivitātēm ikdienā. Ar to mēs saprotam iet kājām garāku distanci, dejot, braukt ar velosipēdu. Mums ir ļoti daudz neaktīvu iedzīvotāju. Kaut gan Eiropa kopumā šis rādītājs ir lielāks un Latvijā situācija ir optimistiskākā.